Du lytter til P1.
Ja, hvad har vi ellers af spørgsmål? Nå, her, det er fra Claus, som kommer fra Als, og han spørger sig, hvor langt er der til månen? Og Claus, der er meget langt til månen. Lad os se, om vi har flere gode spørgsmål. Nej, det var sådan set det sidste rigtig gode spørgsmål. Så går vi over til de mere sådan almindelige spørgsmål. Du lytter til Vildt Naturligt på P1.
Din hverdag er...
fuldstændig fantastiske, lysende eksempel for os alle sammen.
Vicky Johan Knudsen.
Vicky, i dag skal vi svare på spørgsmål fra lytterne.
Ja.
Og vi kommer vidt omkring.
Det gør vi. Vi skal både snakke om sære ting og døde dyr, som vores lytter har fundet.
Mm-hmm.
Vi skal snakke om molekyler og proteiner, Johan.
Ja, der har jeg endelig fået nogle spørgsmål, som jeg kan svare på. Så har de pakket det ind i noget, som alle kan relatere til, nemlig vaskepulver og elastikker.
Ja, for det kender vi alle.
Ja.
Og der er jokes. Velkommen til...
Vildt Naturligt.
Woohoo! Spørgsmål til Johan. Du efterlyser spørgsmål om molekyler. Fordi at molekyler er røvkedelige, så derfor er der primært...
Din kæft, det er de ikke. Molekyler er rigtig spændende og sjov.
Ja, men heldigvis kommer Jens der til undsætning her. Når man tager en elastik, som er lavet af naturgummi, og hiver i den, kommer man til et punkt, hvor elastikken bliver hård og ikke kan strækkes længere, uden at den knækker. Jeg har læst mig til, at det er fordi molekylerne krystalliserer. Det er vist endnu ikke lykkedes at fremstille naturgummi syntetisk. Var det ikke noget for dig at løse denne gåde? Stockholm er ved at dække bord til dig. Med venlig hilsen, Jens Holsting.
Mm-hmm. Tusind tak, Jens.
Denne mail er genereret af genbrugselektroner og uden kunstige sødemidler.
Det sætter vi også stor pris på. Jeg skal lige starte med naturgummi. Der ville jeg være en meget holden mand, hvis jeg fandt på kunstigt gummi, som havde samme egenskaber som naturgummi. Blandt andet fordi alle flyvemaskiners dæk er lavet af naturgummi, fordi det kunstige materiale, man har, man ellers kunne bruge til sådan noget, det er simpelthen ikke stærkt nok til at klare, at man lander med sådan en stor, fed jetflyver. Så det er lidt et problem, hvis der pludselig bliver gummimangel i verden. Det var lidt sjovt, men man har simpelthen ikke fundet på det endnu, noget, der er lige så godt. Når du taler om det der med at hive i elastikken, så er det rigtigt, så de fibre, der ligger, eller de lange molekyler, der ligger inde i polymer, kalder man dem, der ligger i elastikken, de kan omlejres og omlejres og omlejres til et vist punkt. Og når det punkt er nået, så ligger de på en bestemt måde over for hinanden, og så er det slut med at hive mere ud i elastikken. Jeg vil ikke sige, det er en krystallisation, men det er en måde at ordne molekylerne over for hinanden på. Så måske med lidt en tilnærmelse kan man sige, at det hvad kan man kalde det, en slags krystallisation. Så den er altså god nok. Og jo, jeg vil meget gerne løse gåden, men jeg tror, jeg vil overlade det til syntesekemikere, de er altså, eller sådan nogle materialekemikere og materialfysikere, kigge på det, for det er sgu lige kompliceret nok. Så skriv det til sidst. Stockholm er ved at dække bord til dig, og der er det, jeg bliver en lille smule forvirret. For det forstår jeg ikke. Forstår du det, Vicky?
Er det ikke der, man får Nobelprisen?
Nå, selvfølgelig. Ah, jo. Karsten har så lige sagt til mig i min øresnegl, at det får jeg jo nok ikke, når jeg ikke engang kan regne ud, at det er det, han mener. Ja. Det er altså, jeg sidder nu med ekstremt dårlig selvværd og en virkelig dum smag i munden. Ja, vi ikke havde regnet
noget. Og Karsten.
Ja, fedt. I skal bare tage op til Sveriges konge.
Vi tager til Stockholm.
Ja.
Ved du hvad, Johan, vi kan lige sparke dit selvværd helt tilbage op på pittestalen, hvor du har det med at sætte dig selv.
Mm. Det er så give det et shot.
Du jo er forsker.
Ja.
Spørgsmål til Johan fra Arnika.
Mm-hmm.
Vaskemidler prøver man at få til at virke ved koldt vand. Men de enzymer, der opløser skidt af biologisk oprindelse, vil vel også skade biologien i bække og åer. For vi ved jo, at folk ofte overdoserer vaskesæbe, så det skylles ud med vandet. Så alle små dyr i vandet vil blive udsat for enzymer, som kan ødelægge biologisk materiale. Er det ikke et problem?
Tusind tak for det spørgsmål, Annika Lykkegaard. Det er sådan med enzymer, at de er lavet af proteinmolekyler, sådan lange kæder af aminosyre. Og de er fuldstændig og komplet nedbrydelige ude i naturen, så det er simpelthen ikke et problem. Man siger, at hvis enzymerne eller proteinerne var ekstremt stabile og giftige, så ville de måske have en vis overlevelsestid. Men nej, det går meget, meget hurtigt med at få sådan noget nedbrudt. Hele naturen er fuld af organismer, både træer, mikroorganismer og planter i det hele taget, og dyr af alle slags, der er ude efter protein. Så det bliver nedbrudt i løbet af meget, meget, meget kort tid. Enzymerne kan godt overleve en vask, men så er det også slut med det. Så det er ikke et problem. Det, der er problem, er selvfølgelig snarere sådan nogle kemikalier, der kan overleve ude i naturen og hobe sig op i naturen, men ikke enzymer i vaskepulver.
Kan du mærke, hvordan du fik selvtilliden tilbage?
Ja, det var virkelig dejligt. Der kommer også et spørgsmål til dig, Vicky. Skal du prøve?
Ja.
Jeg har musvåger. Det er altså Annika, der har et tillægsspørgsmål. Jeg har musvåger.
Det er ulovligt, Annika. Dem må du altså ikke holde i fangenskab.
Nej, men der står faktisk, jeg har musvåger her i området og hører dem tit skrige, mens de cirkler og flyver. Men hvis de er på jagt, så er det vel ikke nogen god strategi at skrige højt og gøre opmærksom på, at man er der.
Nå, nej.
Nej.
Men det er de heller ikke.
Altså på jagt?
Ja, de snakker bare med hinanden.
Nå.
Det her er mit territorie. Mit territorie.
Okay.
Skatter, hvor er du? Eller?
Unger, I skal hjem og æde.
Ja, eller unger, hold kæft, I kan finde jeres egen mad nu.
Ja,
I er store nok. Mm. Eller omvendt ungerne, der... Mad. De kan sige mange ting, men de siger ikke... Her kommer jeg og spiser dig, mus.
Nej.
Så det er kommunikation.
Så Annika har fuldstændig ret i sin formodning om, at det vil være en dårlig idé.
Det vil være en dårlig strategi. Johan?
Ja?
Vi har før haft et spørgsmål om snegle, der spiste posten.
Ja.
Og det skriver Søja også til os.
Nå?
Det kunne hun huske, fordi hun er så kommet forbi... En valgplakat i 2011 i Odense.
Ja.
Jeg skal ikke kunne sige, om fænomenet kun er udbredt i Odense, men ikke desto mindre. Og her skal vi beklage på Carstens vegne. Ikke den Carsten, men Carsten Hansen fra Socialdemokratiet, fordi han er blevet spist.
Han er simpelthen blevet spist af et...
valgplakat er.
Ja, af et væld af snegle.
Ja. Og det var jo lidt det samme, vi hørte med postkassen dengang og posten.
Ja.
Og her kan man se, altså der sidder synderne... På plakaten.
Ja, og så sagde du noget meget klogt, fordi så tænkte jeg, så tænkte jeg, det kunne da være, at de spiser papir.
Ja.
Og så sagde du, nej, jeg tror, de spiser limen.
Ja.
Det er limen alligevel. Men så slog du op, hvad var det limen, man lavede?
Nej, men jeg ved ikke, men sådan noget tapetklister, det består jo af stivelse og vand.
Ja.
Og det må jo være lækkert for en snegl at spise. Ja. Hvis man godt kan lide grønt til daglig også, og godt lige kan bruge lidt stivelse og sådan.
Så de med raspemunden, så tager de lige og rasper papiret væk?
De har simpelthen spist, Carsten. Og man kan også se, at de er jo ikke gået i gang med selve pappladen bagved.
Nej, det har de ikke.
Men
det er ret vildt. Der er virkelig mange snegle ud over det
så
hele.
Det har sikkert også været en periode, hvor de trænger lidt op i træerne, fordi de sidder ikke bare to snegle her. De sidder 50 snegle og hygger sig. Så Søja Heiselbæk. Tak for at sende endnu et bevis ind på ikke snegle, der spiser papir, men nok nærmere tapetklister.
Ja. Ej, ved du hvad? Der er en, der har sendt et billede ind af en pengeseddel.
Nå.
Og der vil jeg sige, lytter, altså hvis man har lyst til at sende pengesedler, så kan man bare sende dem.
Det kan man sagt.
Man behøver ikke at sende billeder.
Ja,
man
det, kan bare sende. Det glemmer vi faktisk at nævne tit. Det er helt okay. Og mønter godtages også. Men I kan lige putte lidt klister, tapetklister rundt om.
Det er fra Lisbeth Due Andersen.
Nå,
jeg er meget glad for lyttere med dyrenavne.
Ja.
I jeres program blev artvarken omtalt som bud på et gættedyr. Så skal I da have et fint billede af det søde dyr. Det ses her på en pengeseddel, som jeg havde med hjem fra Zambia i 1985. Og artvark er et af mine yndlingsdyr. Faktisk gik jeg og talte så meget om artvarken overgang, at Daisy... som jeg var gift med, blev jaloux. Da du snakker om det dumme dyr hele tiden. Det virker som om, du er mere interesseret i artvark, end du er i din egen kone.
Ja.
Og det var ikke rigtigt. Men aardvark er et helt usandsynligt nuttet dyr.
Det kan være, at du lige skal forklare, hvad
aardvark er. Jamen, det er sådan en... den er på størrelse med en lille gris, og så har den... det er pattedyr. Og så har den sådan en lang snude foran. Og så har den sådan nogle ører, der sådan står opad og ender i en spids. Mm. Altså, man skal bare gå ind og søge på aardvark. A-A-R-D-V-A-R-K. Mm. Det er en fantastisk nuttesag. Fra Sydafrika. Mm-hmm. Og det er rigtigt, den er på den her pengeseddel. Og så var det, jeg tænkte, Vicky, mm-hmm. en ting, der har undret mig lidt, det er, at de ikke har henvendt sig fra Nationalbanken til Vildt Naturligt for at høre, hvad skal vi have på af dyr på de nye sedler? Jamen, så tænker jeg bare, at du må jo være den ultimative ekspert og spørge, fordi du både er et meget æstetisk menneske og meget vidende om den danske fauna.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Jamen, jeg tænker da bare, Gunnar skal på.
Jo. Hvad, okay, kunne vi prøve at så tale om nogle vilde dyr i Danmark?
Blader.
Her. Og det er jo faktisk, så bliver netop det her spørgsmål skulle berørt af Christina Lorentzen. Vi skal have nye pengesedler i Danmark. Og på Facebook har jeg set, der bliver spurgt, hvilke motiver folk vil have på dem. Og så de har spurgt vildt naturligt, de har bare spurgt lidt bredt ud. Jeg synes, at flora og fauna kunne være skønt, men noget af den, der er helt særlig for Danmark, eller som vi skal passe ekstra på, kunne være en god idé. Måske noget af den, vi ikke lige tænker over til hverdag. Måske en blåhatjordbi, en egehjort, en skovskade, en mosehornugle, en grævling, en orkidé. Hvilke dyr eller planter vil vi have på, altså I have på pengesedlerne, hvis I skulle bestemme det? Spørg Christina Lorentzen, vildt naturligt. Og hvad siger
Gunnar.
Du,
Vicky?
Ja, hvis nu... Nu har du sagt Gunnar, og så prøver vi at finde på nogle andre.
Okay, så synes jeg en ulv.
En ulv er en god idé. Ja, det kan jeg godt lide. Marsvin. De er flotte.
Men, okay, ja.
Altså ikke sådan et marsvin, som man kan have et bur derhjemme, men sådan et marsvin, der svømmer ud i havet.
De er flotte. Jeg synes, blåhatjordbi er et rigtig godt bud.
Mm-hmm.
Hvorfor
er du glad for blåhatjordbi?
Jamen, det er bare det her med de der specialister.
Ja.
Og jordbierne er jo i det hele taget skønne.
Ja.
Og blåhat er min yndlingsblomst. Og
nej.
Det er jo sådan en... Jo.
Nå, det vidste jeg da slet ikke.
Nej, men det ved du nu.
Jeg som altid giver dig roser.
Ja. Blåhat er min yndlings. En rigtig dejlig, vild, hjemmehørende plante.
Yes.
Som har den flotteste blå farve. Og som jo er lidt... et sådan rigtig klassiker ude omkring i det danske landskab, mm-hmm. hvis den ikke bare er forsvundet i græs, ikke? Men mm-hmm. altså...
Ja.
Og så er der jo blåhatjordbien, som er ligesom alle de andre jordbier, bor ned i små jordhuler, hvor hunderne bygger deres egen lille jordgang.
Ja.
Og så samler de jo pollen, og så fordi blåhatten har sådan lidt lysrød pollen, så får de små lysrød pollen cirka på benene, i stedet
Nej.
For den klassiske gule.
Okay. Yes.
Og den er så nullet. Nej. Og så er der også blåhat vipsebi, som snylter på blåhat jordbin. Den kan man også. Den kunne også. De kan have hver deres frimærk.
Jeg har tænkt på en tissel. De der tisler med sådan nogle blå, kugleformede blomster på.
Kugletissel.
Jeg ved ikke, hvad de hedder.
Den tror jeg ikke.
Men bare, de er mega flotte.
Ja, men jeg synes jo, vi skal tage en lidt mere vild sjælden tissel som tornet tissel.
Jamen, jeg tænker ikke selv. Jeg kan godt huske dengang. Kan du huske, der var en gråspur på, var det 10'erne eller... Jo, det var vist 10 kronesedlerne i gamle dage.
Nå ja, men det var, fordi jeg var i frimærke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige gik...
Nå, du skiftede over til frimærke.
Til frimærker.
Nej, men nu er det pengesedlerne.
Jamen, kan vi så tage Gunnar på et frimærke?
Ja, det kan vi godt. Så får jeg fred, og ja, du får Gunnar på et fucking frimærke.
Gråsbog.
Ja, men det var bare sådan en sjov idé, synes jeg, at tage et dyr, som er helt almindeligt, og så du ved, hvis man får noget serveret som et kunstværk, så tænker man måske også lidt mere om. Jeg kan godt lide det.
Knopsvanen.
Knopsvanen er en god idé.
Vores nationalfugl.
Ja.
Eller Nennels takvingen.
Ja, det er en flot, sommerfugl. Dejlig sommerfugl.
Så har vi nationalfuglen og nationalsommerfuglen.
Ja. Hvornår har du sidst haft en pengeseddel i hånden, Vicky? Er det noget, du bruger?
Nej, det har jeg faktisk... for nylig, fordi hvis jeg for eksempel skal købe den blå Irma-kaffe til min farmor,
ja.
Nu hvor Irma er lukket, så kan man jo heldigvis stadig få den blå Irma-kaffe. Så bliver jeg betalt i pengesedler.
Okay. Jeg sidder med en her.
Det er sådan en har jeg også, for jeg har lige købt kaffe til en.
Ja, jeg er meget glad for at have lidt kontanter på mig, også fordi hvis man nu skal køre et hus forbi eller et eller andet. Eller, det er bare rart. Men jeg er jo selvfølgelig også lige det ældre end dig, men jeg kan godt lide pengesedler. Men her er der på 200-kronesedlen, er der et billede af, er det Langebro? Måske. Det er i hvert fald tårnet på broen. Man nej, det er Knippelsbro.
Det er en flyvertårn.
Nej, det er vist Knippelsbro, det her. For jeg kan se Christianshavn på den anden side. Nej, nej, du kender dem godt, de der tårn, der er ved broen.
Nej.
Ja.
Men jeg synes, vi kom godt i gang med Nellens takvinger ja. Og knopsvanen og ulven.
Grævling.
Og
ej, det er
okay,
flot.
Okay, grævling. Det er bare, flot, at ja. De gider ind i Nationalbanken og putte nogle dyr på igen, så er vi glade.
Ja, og dem fra Nationalbanken, der sidder og lytter til det her, I er meget velkommen til at henvende jer. Så er
ja,
der i hvert fald en overflødighedshorn af idéer herfra.
Yes, sir. Vi har fået et spørgsmål om mus med deforme hoveder. Hej, jeg hedder Liv, jeg er 26 og elsker vildt naturligt. Jeg er faldet over et mysterium, og jeg håber, I er interesseret og måske kan hjælpe med. I foråret kom min kat ind med en død mus og efterlod den på køkkengulvet. Der var frisk blod omkring halsen, så jeg tror ikke, den var død, da katten fangede den. Men på musens hoved var der et kæmpe område, hvor knoglen var blottet fuldstændig. Min onkel mener, at den har slidt huden af i forsøget på at få nødder ud af skallerne, hvilket jeg synes er en ret langt ude hypotese. Jeg forestiller mig mere noget i retning af en knogledeformitet, eller musen tidligere er stukket af fra et rovdyr, som har givet den et sår. Men uanset hvad, er jeg lidt chokeret over, at en mus til synlædende har rendt rundt og levet med et blottet kranieknogle. Hvad tænker I? Jeg græd for resten musen ned og op igen i efteråret. Desværre var det mest af skelettet væk. Men kraniet var der stadig, så man kan se, hvordan det ser ud. Jeg vedhæfter billeder af musen og dræber maskinen, der står bag. Og det er Liv Markusen, der har skrevet til os.
Mm. Karsten, det er meget tæt på markmusen, ikke?
Ej, det er sjovt.
Markusen, markmusen, musen, musen.
Markmusen.
Mm. Nå, men
det ligner en rød mus.
Det er et ret voldsomt billede, vil jeg sige. Det er, altså, den er ligesom blevet skalperet. Ja, det øverste af hovedets pels mangler simpelthen.
Ja.
Så det er en måne helt ned til knoglen.
Mm.
Ja. Altså, jeg synes, at vi kan blive enige om, at onkels idé om, at den har fået skravet alt det der pels af og hud af, ved at skulle få ting ud af nødder, den æder vi heller ikke.
Nej, den holder altså ikke. Det vil være en evolutionær blindgyde.
Ja, er du rigtig klog.
Hvis man gik og skalperede sig selv, hver gang man skulle.
Ja, så det er ikke det, der er gang i.
Nej, så det var en dårlig onkeljoke.
Det der, synes jeg, ligner et angreb fra et rovdyr.
Nå.
En rovfugl, for eksempel, der lige har været nede og...
Hvorfor skulle den tage den i hovedet?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Hvad siger du? Hvad er dit bud? En sygdom?
Ja, man kan også se, det er en gammel skade, fordi huden er ligesom...
Ja.
Altså, det har jo ikke været sjovt at være den her mus. Det tror jeg ikke.
Nej.
Men der er også noget hud, der bare mangler pels, og så inde i midten er der blottet helt ind til kraniet. Men, altså, det skal lige siges, at jeg lige nu sidder, vi bare kigger på det ene af livsbilleder, hvor man kan se musen oppefra.
Mm.
Men jeg har også set noget lignende på musvitter, for eksempel. De kan også have sådan en ordentlig hovedbyld, hvor kraniet stikker ud.
Mm-hmm.
Det ligner så mere, altså nærmest en kraftknud eller et eller andet, der ligesom er vokset, og så til sidst har blottet. Og jeg forestiller mig, at det er noget lignende her. Ikke nødvendigvis en kraftknude, men jeg forestiller mig, at det er noget sygdom. Vi kan jo ikke udelukke, at den er hængt fast, eller et eller andet har hapset den, og så er det hele. Men jeg synes mere, det ligner sådan noget sygdom.
Uh-huh.
Men hvis man skal være rigtig positivt stemt, Johan, så der, hvor huden mangler på selve uh-huh. kraniet, det ligner lidt et hjerte.
Ja, det gør det.
Kan du se det?
Det gør det, ja.
Se, nu har jeg tegnet det op her.
Ja.
Og det er altså godt tænkt, Liv, det der med lige at grave den ned og så tjekke senere.
Virkelig godt.
Der kan man simpelthen, det jeg lige har omtalt som hjertet, stadig se hjertet.
Det kunne godt være, man kunne få Liv til at sende billedet til veterinærskolen.
Mm-hmm.
Og så måske finde en derude, og så høre, kan du, ren nysgerrighed.
Den har haft en.
Så må du meget gerne hilse fra os og sige, kan I hjælpe?
Mit bud er en hjerteformet tumor.
Sådan der.
Bare for at gøre det lidt smukt, fordi ja. Det er ikke særlig smukt.
Nej.
Sød lille mus, hva?
Ja.
Og sød lille kat.
Jeg vil gerne læse en historie op, som ikke er så meget et spørgsmål. Er det okay?
Mhm.
Det er fra Jens Bøje Pedersen. Hej, vidunderlige Vicky og exceptionel Johan.
Åh.
Vi bor lidt syd for Hjørring, og jeg podcaster med begejstring i jeres program, når jeg går tur. Jeg er folkepensionist, så et program passer fint med en tur på cirka 4 kilometer. Det ville være fint med flere programmer, da jeg så fik lidt mere motion. Det vil vi overveje. Nå, denne morgen så jeg noget sjovt foran huset. Vi bor på landet, og naboens kat fanger tit mus omkring vores hus. Katten legede med musen, og cirka 2 meter derfra hoppede en skade rundt og jagtog scenariet. Pludselig løb musen væk fra katten, da den i et øjeblik kiggede efter skaden, men skaden var hurtig, snuppede musen og fløj væk med den. Katten blev meget forvirret, da musen jo pludselig var væk. Efter lidt søgen opgav den dog og gik for at fange en anden mus. Så det er en meget fin historie, det der med, at det selvfølgelig står rovdyrene og lurer på hinanden, når de har gang i et eller andet med et bytte, som jo sikkert i forvejen er både desorienteret og måske såret.
Kan jeg simpelthen ikke kalde skaden for et rovdyr?
Veganer-skaden?
Omnivor. Den er altidende.
Mm-hmm. Det er ligesom Jens Bøje Pedersen, der har sendt brevet ind. Går jeg ud fra.
Men skaden kan jo godt tage en mus, ligesom den godt kan tage en fugleunge. Men den lever jo ligesom meget bare nødder, bær, små insekter. Ja. Den spiser jo det hele. Mm-hmm. Men jeg synes, det er sejt, fordi det er jo netop det der, der er med kravfugle, at de tit mobber større rovfugle, eller katte, eller hunde, og niver dem i halen, eller halefjerne. Og det gør de jo nogle gange bare for sjov.
Mm-hmm.
Men her har den jo også helt sikkert stået og luret på, om den ikke kunne få musen.
Ja, det tænker jeg også.
Altså, musen har jo nok været lidt rundforvirret i forvejen, og der er rovdyr alligevel nok bedre til at fange mus, end den selv er.
Ja.
Med mindre den var løbet ind i sådan en som den med hjerneskaden før der, så er de nok måske lidt mere svækket.
Mm.
Så her føler jeg også, at vi er ude en kat, der ikke har... Altså, den har ikke holdt ordentligt øje med sit bytte, det kan jeg lige så godt bare sige.
Nej.
Fordi, men det kan også være, den lige er nede den i halen lidt før.
Ja.
Før at Jens så det, og så har den tænkt, nu kommer den igen. Nu må jeg lige jagte den. Hov, nu slap jeg min mus. Hov, nu den. Mm. Bum, bum, bum. Hva?
Ja.
Kære Vicky og Johan, jeg er stor fan af jeres program, og det er ikke noget, jeg skriver bare for at få mit spørgsmål læst op.
Men det skete,
Jakob, og bare roligt, det skriver alle. Hvorfor griner?
Nej, undskyld.
Jeg vil rigtig gerne høre, om I har en god forklaring på kravers opførsel over for rovfugl. Jeg har flere gange set frække kraver forstyrre musen tårnfalke, og kraverne kan vist også finde på at drille og forstyrre musvåger endnu større rovfugl. Det sidste har jeg dog ikke set med egne øjne. Mit spørgsmål er, hvorfor opfører kravernes på den måde? Jeg tænker, at de kun i ret begrænset grad konkurrerer om den samme føde, men måske tager jeg fejl. Det gør du ikke. Men som vi lige har været inde på, Jakob, så er kravfugle bare ekstremt intelligente, og der er ingen tvivl om, at nogle gange, så er det selvfølgelig for at jagte dem væk fra deres territorie. Altså, kommer nogen, at det kunne også være en kravfælde, skulle jeg til at sige, i form af en ravn, så går gråkraver også amok, hvis ravnen kommer for tæt på deres rede i yngletiden. Så det nogle gange er det jo for at forsvare deres unger, eller deres rede. Og andre gange, så er det bare for drill.
Det var sindssygt. Jeg har også set det. Jeg har set kraver drille en musvåge, altså på den hårde måde, altså dykke ned mod den og sådan ting der. Og musvågen var sur på en havørn.
Mm.
Altså det var drama i luften.
Men det lyder også sådan lidt, her kom I ind på vores territorie. Altså ja. For nylig så jeg også her i vinter, så fik jeg en ny patrikelart over på Bornholm, da der kom en fjeldvåge forbi.
Du opererer simpelthen med matrikelarter.
Selvfølgelig gør jeg det.
Naturligvis.
Så kom der en ny matrikelart forbi i form af fjeldvåg. Det gør man, ellers er det ikke ordentligt.
Nej, en fjeldvåg er en fugl, der ligner en musvåg.
En musvågens fætter kusine op nordfra, der lever i fjeldene. Og den kan jo komme herned om vinteren, og jeg opdagede den kun, fordi ravnene gik berserk, fordi at det var inde på deres område, så den skulle bare jagtes væk. Men man kravfugle leger jo også meget med hinanden, både i luften, og der er den der video, jeg tror måske, da jeg har nævnt den før, hvor der er en krav, der kælker ned af fordi der er sne og sådan noget. Så det er jo bare nogle ekstremt intelligente fugle.
Mm.
Så det kan jo også være en havørn, en kæmpe havørn, der står, og så hiver de den lige i halefjerne. Ligesom at de netop kan finde på at hive en hund eller en kat i halen.
Mm.
Og det virker jo lidt risky business, men de har altså styr på, hvad de laver.
Ja.
Det skal vi bare nyde, at vi har så intelligente fugle.
Jeg er meget glad for kraver.
Og så er der altså lige Kjeld, der har skrevet, hej med jer. Vi har de sidste års tid bemærket nogle store eksemplarer af slagsen, som vi ikke mener, vi har set tidligere i huset. De laver nogle store, næsten usynlige spind i hjørner bag radiatorerne tæt ved gulvet eller loftet. Selve kroppen har en underlig kantet facon, og når de sidder stille i deres spind, har de en diameter med ben på cirka 5-6 cm. Vedhæftet to billeder af to eksemplarer, som har været deres spind ved gulvet på badeværelset og helt tæt på hinanden, nærmest sammenbygget. Hvad er det for nogen, og er de nye for Danmark? Og det er to mejeredderkopper.
Dem har vi også derhjemme i lejligheden. Ja, hvis de alle lejligheder.
Der må man lige læse op på, hvis man sidder derude og tænker, mejeredderkopper, er det ikke mejer og nej?
Det er meget forvirrende. Ja.
Stankelben, mejer og mejeredderkopper kan godt ligne hinanden lidt. Men altså, stankelben er jo insekter med seks ben og vinger. Det udelukker dem lidt fra spindlerne. Mejer ligner edderkopper meget, er spindler, har otte ben, men kun én krop.
Ja. Mejerkroppen ligner lidt et krabbeskjold.
Ja, eller en bussemand. Det er jo øjnene, der ser.
En bussemand?
Ja.
Ej, det var underligt bussemænd, du har, Vicky.
Gaffelmejer, det er jo den sejeste.
Nå?
Den sidder jo bare med fire ben strakt lige ud til hver side, sådan helt. Når den går, ligner den slet ikke sig selv, når den sidder. Når den går, ligner den bare en mejer, der går rundt og bop, bop, bop. Ja. Men når den sidder, eller altså, den har benene strakt ud til siden, men så har den de her to små grabbeben foran.
Mhm.
Grabbe, 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 grabbe. Så den har to gafler foran.
Mhm. Til at fange ting. Nå.
Jamen, fordi mejer er jo sådan nogle, de er også lidt omnivore. De går også bare og spiser over alt det, de falder over. De laver jo ikke spind. I modsætning til edderkopperne.
Okay.
Så derfor, når den sidder oppe i et spindelvæv, så er det ikke en mejer. Medmindre en edderkop har fanget den.
Ja, ja, ja.
Så her er vi ude i mejeredderkop.
Og den er bestemt ikke ny for landet. Det er meget klassisk.
Nej, det er lang tid siden, den kom hertil. Men en indendørsart primært. Og kan også godt være ude i udskud. Man kan også godt møde den udenfor, men den kan godt lide lidt varmere luftlag, fordi den er jo kommet til os fra sydfra. Men den er ikke invasiv.
Hvis du lige prøver at kigge på den næste side, Vicky. Det er så Finn B. Petersen, som har fundet noget på Rømø og sendt et billede ind af. Og der står sådan her. Jeg har fundet flere sådanne sneglehuse. Konksnegle, ja. Men hvad er det, der sidder fast på sneglehuset? Det kan jeg beskrive ved, at vi ser den her typiske konksnegle, konkylia-agtige ting der. Ja. Og så ud fra den vokser der noget, der ser ud til at være lavet i samme materiale. Men det er sådan en underlig gevækst, der sidder på siden af den. Er, siger det der noget, Vicky?
Ja.
Er det en musling? Er det en ruer?
Nej, nej.
Et albue?
Nej, du kan se der.
Ja, jeg kan godt fornemme det nu, når du siger har... det. Men er det sådan en albueskæl, hedder det på norsk?
Nej, nej, den her mere. Jeg har fundet den der sammen med dig på Trælnæs, har jeg fundet sådan.
Okay.
Ikke forstenet, men der lå der en. Og de har sådan en mærkelig åbning. Det er en snegl. Snegl på en snegl. Det, ja. Det er ikke sådan en sammenklaplig en. Det er sådan en lidt... lidt høj snegl.
Så den ligner lidt en nissehue, en smølfehue.
Men så den lidt lukket ned i mundingen.
Mm-hmm.
Som om den har sådan lidt... Nogle snegle laver sådan en kalkskjold, dem på land, når de skal grave sig ned for vinteren. Og sådan. Men den her har ligesom permanent. Og så er den sådan lidt hvidlysrød. Nå,
okay.
Men det er sådan en snegl, der har simpelthen sat sig på en anden snegl.
Ja. Kunne den tænke sig at gøre det med vilje?
Ja, ja. Men det, der ser lidt mærkeligt ud, ligner, at hele åbningen er lukket. Men det kan jo godt være, at den kan komme ud på den anden side.
Ja, nu har vi kun billedet af den fra oven.
Men der er også ligesom noget imellem dem, sådan et mellemlag.
Der kan da godt være noget imellem dem, når nu de har været sammen så længe.
Jamen, det er i hvert fald en snegl på en snegl.
Ja.
Som måske er glad for hinanden. Måske er den anden ikke så glad for at have den.
Vicky, jeg har en nyhed med fra videnskabsverden i dag. Og det er faktisk sådan en type nyhed, som jeg som regel vælger at springe over, fordi jeg synes, det er et meget svært emne. Og det er, når det gælder det sådan medicinske og fysiologiske, fordi det er sgu ikke lige min stærk side.
Okay, så kan jeg jo slet ikke følge med.
Nej, men
jeg prøver.
Så nu kan lytterne så opleve de to værter helt på glat is. Vi skal altså til noget medicinsk forskning her. Det handler om Guillain-Barré-syndrom. Guillain-Barré-syndrom er en nervesygdom, og der skete det, at Terkel Møhl, som jeg spiller sammen med i Magtens Korridor, han spiller bas. Måske en af nationens allerstørste rockstjerner.
Mm-hmm.
Terkel Møhl.
Utrolig rart menneske.
Og virkelig dejlig menneske også, ja. Og han fik det altså skidt for nogle år siden. Og han faldt pludselig. Jeg tror faktisk, han var på arbejde. Han underviste.
Altså faldt han over noget, eller faldt han bare sådan, hvor han tænker, hvorfor falder jeg nu?
Den der. Hvorfor falder jeg nu? Han faldt simpelthen. Og han kunne ikke komme op og gå, og det var helt forfærdeligt. Og så var han i udredning over en længere periode, hvor vi andre i bandet, og sikkert også Terkels nærmeste, tænkte, nu dør han sgu.
Mm.
Nu er det slut på Terkel, hvor vi har haft ham længe.
Men ikke længe nok.
Nej, overhovedet ikke længe nok. Og efter lang tids udredning, så fandt man ud af, at han led af en rimelig sjælden nervesygdom, der kaldes det der Guillain-Barré-syndrom. Mm-hmm. I mindst et år efter sygdommen havde ramt ham, så måtte han sidde ned på scenen, når vi spillede.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og når vi, nå, og han gik dårligt, og man kunne tydeligt se på hans gang, at der var et eller andet galt.
Mm.
Der har været en del mystik omkring den her sygdom. Men nu har forskerne blandt andet fra det tekniske universitet i Zürich i Schweiz boret intenst i fænomenet. Det er lidt sjovt, fordi Carsten Nielsen, som er vores voksenven på de her udsendelser, han fortalte, at Joseph Heller har skrevet en bog, har haft den her sygdom og skrevet en bog om det i 80'erne.
Jeg ved ikke, hvem Joseph Heller er.
Han er en meget stor, berømt forfatter fra gamle dage. Han skrev,
yep.
Han skrev Catch 22.
Det som jeg har hørt før.
Ja. Som er blevet et udtryk, man bruger.
Men du skal tænke på det, fordi jeg er så ung.
Ja, ja, du er så mega ung. Og fuldstændig illiterær. Nå, men han har så skrevet den her bog om det, som vist nok hedder No Laughing Matter. Nå, der findes to varianter af Guillain-Barré-syndrom. Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy, som demyelinating, vi kommer til, hvorfor det hedder det, og AIDP kalder man det, og Acute Motor Actional Neuropathy, amen. Det er den første, vi skal hæfte os ved her, fordi det er den variant, der ramte tærkel, og det er den variant, man forskerne primært har kigget på. Den udvikler sig over 4 uger, og små 5% af patienterne dør faktisk.
Nej.
Jo, fordi de får vejrtrækningsproblemer. Men resten kommer sig. Men det tager flere år at komme sig.
Ja.
Det viser sig, at lungeinfektioner samt infektion i mave-tarmsystemet af bakterien Campylobacter jejuni kan udløse sygdommen. Og det er lidt interessant, fordi umiddelbart før Terkel fik sygdommen, så havde han lungebetændelse.
Nå.
Man har også set en svag øgning i Guillain-Barré i forbindelse med store epidemier, for eksempel Zika, muligvis også SARS-CoV-2.
Mhm.
Nervecellernes udløber, de er omgivet af myelinskeder.
Mm-hmm.
Og de er dannet af Schwann-celler, der ligger foldet omkring neuronerne som isolering, så de elektriske ladninger, der udgør nervesignalet, ikke bliver tabt til den omkringliggende væske. Det er simpelthen ligesom gummi på ledninger.
Mm.
Ja. I Guillain-Barré-patienter sker der det stærkt uheldige, at immunceller begynder at angribe myelinskederne omkring de perifere nerver. Altså dem i det perifere nervesystem, dem der ligesom styrer musklerne og sådan noget der. Ikke dem i hjernen, heldigvis. Immuncellerne, viser det nye studie, er T-celler, der er blevet aktiveret af immunsystemets reaktion på en ægte infektion, men som overreagerer, så at sige, og begynder at angribe peripheral myelinprotein 0, og samme protein 2, det er sådan en lille familie, og protein 22. Det resulterer i, at myelinskederne simpelthen går til grunden.
Mm.
Interessant er det også, at forskerne fandt frem til, at en klon af de her T-celler, de hedder T-celler, de her immunceller, der genkender og angriber fremmede celler, kan flere forskellige ting. De T-celler, der normalt i min lærebog kaldes hjælper-T-celler, i de her tilfælde kan udvikle sig cytotoksisk, altså som egentlig dræber T-celler, som reagerer på et område af nulproteinet, der er det samme som et område, der er muteret hos folk, der har den meget sjældne arvelige sygdom, Charcot-Marie-Tooth disease, som er en sygdom, der på flere måder minder om Guillain-Barré-syndrom. Det er meget fint, hvis man kan se sådan en kobling i forskning. Man kan sige, okay, det er det her stykke, den kender, det er det, den binder til, og pludselig så minder det om en sygdom, som andre har, men som indebærer mutationer i netop det her område. Hvorfor denne overfølsomhed fra immunsystemets side? Well, visse vira og bakterier har proteiner, der måske tilfældigvis ligner nogle af de mange tusind proteiner, vi har. Det burde resultere i, at immunsystemet var blind for dem, i det systemet burde kende alle vores egne proteinmolekyler. Men der findes åbenbart et grænseland, hvor vi pludselig kan begynde at angribe os selv. Altså, hvor vores krop starter en autoimmun reaktion.
Mm.
Og det er ligesom det, de her forskere har gravet ned i at fundet ud af sådan helt på molekylært niveau, hvordan det her, den her ret ærgerlige sygdom, den begynder, altså at vores eget immunsystem ødelægger perifere nerver.
Ja.
Og så er det jo klart, så kan man ikke rigtig styre sine muskler, og så snubler man, falder man ligesom Terkel gjorde. Men han er nu er der gået, ja hvad er der gået, 3 år?
Ja.
Og han er kommet sig undtagen lige en ting. Han kan overhovedet ikke tåle alkohol.
Nej.
Han skal lugte til kapslen fra en, lys øl, og så er han foran det altså virkelig skidt.
Ja, det er sjovt.
Ja.
Måske skal han bare genoptræne stille og roligt.
Det han har prøvet.
Nå, okay.
Han har prøvet, hvor han købte noget rigtig dejlig vin, og så drak han en lille bitte smule vin hver dag. Og det gik ikke.
Det virker.
Altså, der skete så lidt, at en mundfuld ekstra, blæh, så får han det skidt.
Nervesygdom, du, det er noget, fanden har skabt.
Mm.
Men det sjove er med den nervesygdom, jeg har, at der er det eneste, der virker, det er jo alkohol.
Ja.
Det er det stik modsatte.
Ja.
Nej, du skal ikke grine, det rigtigt.
Jeg ved det godt, jeg har set det med egen. Du har den der...
Essentiel træmer hedder det.
Essentiel træmer.
Men... Altså, så
jeg kan se,
heller...
du ryster på den ene hånd, ikke også? Ja,
ja men det er, fordi jeg ikke drikker så meget til hverdagen.
Men jeg har set... Nej, præcis, men du ryster på den ene hånd. Jeg har jo været sammen med dig, hvor vi har været festet lidt.
Ja.
Og der kan jeg nemlig huske, at du siger, har råbt på et tidspunkt. Se, se! Og så står den fuldstændig stille.
Ja, den er helt klar. Ja. Men det er bare meget sjovt. Altså, så meget har jeg heller ikke sat mig ind i den her nervesygdom. Men jeg ved jo, det er noget i hjernen. Og det sjove er, at der må jo blive forsket ekstremt meget i det, fordi er det noget med 10% af den danske befolkning, der har det? Eller
nå, okay, 10%, det er mange.
Men de kan jo ikke finde en... Så er der vist noget med, hvis man tager noget... ja, noget binyrbark, noget, der normalt er til noget helt andet, jeg skulle til at sige, altså noget medicin mod noget helt andet, som man jo helst ikke skal tage, hvis det ikke er det, man fejler.
Mm.
Det kan måske hjælpe lidt på det, men man har ikke fundet en kur endnu, og jeg synes bare, det er så sjovt, at man så til gengæld har fundet ud af, at drikker man alkohol, så må det lige præcis få nogle centre i hjernen, der giver de der muskelsammentrækninger eller et eller andet noget ro. Så jeg er godt kørende i balancekonkurrencer, når jeg har fundet alkohol.
Ja.
Og meget bedre er min balance end til hverdag, hvor jeg bare går rundt og hypermobil og vælter over alting. Og... Ja.
Ja, alkoholen blev hendes redning.
Præcis.
Nå, vi skal videre med nogle lytterspørgsmål. Susanne Henriksen har indsendt et spørgsmål, som igen må jeg sige er til dig. Jeg har haft disse fluer i mit ene værelse. Et langt, tyndt insekt. Tre tydelige kropsdele. En lang bagdel, som er slank. Og så en krop også med de her seks orange ser ud til ben på. Eller måske lysebrun. Nu er jeg også sådan lidt farveudfordret. Hovedet med lange antenner. Og så sådan en brød ligesom bagpå. Og sort overordnet. Vingerne er gennemsigtige med en enkelt sort prik på, så vidt jeg kan se. Jeg har haft disse fluer i mit ene værelse og har vist dem vintervejen, fordi jeg er noget så allergisk over for insektbid. Kan I på disse to billeder må afgøre arten og kloge lytterne og jeg på, hvad de dog lærer i mit værelse? På forhånd tak for et komplet uundværligt program. Mange venlige hilsener, Susanne Henriksen. Hvad siger du, Vicky? Hvad er det for et dyr?
Susanne har slået den ihjel.
Hun viste den vintervejen. Jeg tror måske, hun har sat den udenfor.
Ja, det er det, du har, ikke også, Susanne? Det er derfor, den ligger på ryggen.
Sindt, Susanne, det var måske ikke det smarteste billede at sende. Hun er ikke glad nu.
Nej, det ligner en lille snyltevips. Mm-hmm. Og den vil ikke stikke dig. Den vil gerne snylte på noget, den rent faktisk kan bruge til noget. Men det er så fint at lukke dem ud, fordi de lever ikke indendørs. Jeg vil jo tro, at den her snylter på en anden art. Hvilket vil sige, at larven er vokset op i et andet art. Så det kan jo være igen... Jeg ved ikke, hvad det her er for en, men måske er vi igen ude i noget brænde, hvor larverne, så har de fået det lidt varmt, og så er de klækket som voksne, og det er derfor, der er voksne derinde. Eller de bare netop er kommet ind ved en tilfældighed på en anden måde.
Men det er en snyltevips, og hun
ja,
skal ikke være bange for det.
Ja, det er en snyltevips, men den der stik, jeg har tus bagpå, den er altså til at snylte på andre, ikke på dig, Susanne.
Nej.
Selvom jeg kan godt forstå, den ser lidt drablig ud.
Ja.
Ikke? Men en lille sød snyltevips.
Yes.
Stor sabelvips for eksempel. Den snylter på kæmpe trævips. Inde i gammelt træ. Kæmpe trævips er fuldstændig harmløs. Kæmpe trævips har også en læggebrød.
Ja.
For den skal lægge æg ned i dødt træ.
Ja.
Så det skal være lidt blødt og lidt gammelt.
Ja.
Den ligner jo noget, der er farligt. Den har mimicry, den har de sorte og gule farver. Den er kæmpe gigadonisk.
Okay.
Men den er det mest harmløse søde dyr i hele verden.
Okay.
Den kan for eksempel godt lide gammel fyrretræ. Så kommer stor sabelvips, så ligger larverne ned træet, så kan stor sabelvips ligesom lukke sig frem til dem. Så stikker den sin brød ned træet, lægger ægget ved larven, som så snylter på kæmpetrævipsens larver. Og så vokser de op ind i kæmpetrævipsens larver, og så kommer der i stedet for store sabelvipse. Og min nabo Per, der også hører det her program, han kom for nylig, fordi der var en gammel, hvad hedder det nu, rødgran, der var skvattet sammen. Og den havde ligget 2 år, så skulle han save noget af den op til noget brand. Så kom han og viste mig nogle larver. Det var kæmpe trævips.
Sådan der.
Og ved du hvad så? Så skal vi takke Per for at være god nabo og høre på naturnørden, der straks sagde, du skal ikke kaste dem ud til fuglene. Vi skal lave en kasse til dem, så de kan klække.
Ja.
Så nu har Per lavet en kasse til dem. Ikke også, Per? Og det tror jeg altså, han har.
Det tror jeg også,
så har han lagt dem ned i en kasse.
Fedt.
For jeg fandt en han i haven sidste år.
Nå.
Ja. Nå, det var lidt en sidehistorie, Susanne, men altså, matrikken. Så fik du lige... Jeg kan ikke se, hvad det der er for en snyltervips. Jeg ved ikke, hvem den snylter på, men den kan både være klækket indendørs og lavstadiet, eller være kommet ind sådan der. Men den ved der intet ondt.
Vibeke Engstrup Larmand, ikke også, Vicky? Jeg har sendt et billede ind af noget, som jeg vil kalde en skolopinter. Det er sådan en lang leddelt orm med en hel masse små ben ud til siderne, ikke også?
Ja.
Jeg har fundet dette kræ flere gange i vores soveværelse. Det gemmer sig mellem topmadras og sengebund. Måske også steder, jeg ikke ved. Jeg aner ikke, hvad det er. Hvad kan det gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad er det tegn på? Vi bor i en bolig fra 1700-tallet med trægulve ned til jord og sten uden isolering. Da vi er sindssygt bange for radon, har vi åbne vinduer i soveværelset året rundt. Der er ret koldt. Kræet gemmer sig dog et lunt sted, i det jeg har et el-lagen lige der. Jeg har prøvet at google lidt uden held. Håber at høre fra jer. P.S. Jeg er desværre ikke så vild med kryb i min nærhed, som I vist er, men jeg går ind for at passe på vores natur og miljø. Okay, vi skal lige have fundet ud af, hvad er det her for et dyr?
Altså, det er en skolopinter.
Okay.
Jeg vil sige, det med boligen fra 1700-tallet med trægulv ned til jord og sten forklarer en del. For skolopinter kan jo godt lide at gemme sig lidt mørke og fugtige steder.
Ja, og jeg synes, skolopinter kan jeg huske fra, når man var barn, og man gravede jorden, og så pludselig kom de der...
Ja, eller du vender en sten, ikke? Ja, eller sådan et eller andet. Og de er jo ret lyssky. Ja. Der er også nogle gule, nogle der hedder gul jordelsker, de er meget sådan nede i jord, for eksempel. Helt tynd og gul. Stenskolopinteren er vores største. Det her ligner ikke helt en stenskolopinter, så lidt en lidt mindre model. Men ikke desto mindre, så er den der ikke bevidst. Og det, jeg vil tro, at den har været under topmadrassen af sengebunden, fordi der har været mørkt, og den netop har skulle krybe skjul, fordi lyset er blevet tændt, eller hvad ved jeg. Så jeg vil tro, at der er et eller andet hul et eller andet sted i det her gulv, hvor de kommer ind med en fejl. Men de kan altså godt lide mørke og fugtige steder, så når du møder dem, Vibeke, så er det bare ud af vinduet med dem. Eller lige finde ud af, om der måske er et sted i gulvet, der skal lappes lidt. Og den er ikke farlig. Stenskolopinter kan godt give et bid, der kan mærkes, men det ligner altså ikke en stenskolopinter. Og det er altså kun, hvis man virkelig squeezer dem.
Okay, man skal være hård ved dem. Jeg kan huske, du fortalte det der med, at de godt kunne bide dig. Der blev jeg ret chokeret. Det har jeg aldrig prøvet. Jeg har holdt mange af sådan nogle skolopinter i hånden.
Men det er, fordi du er så blid og nænsom.
Det er jeg meget blid og nænsom. Ja. Jeg var faktisk lidt bekymret, da du sagde, at den der vips, der lagde sine æg i træ, der var blødt og så lidt gammelt. Og så tænker jeg, at jeg er sådan set både blød og lidt gammel. Og så skal jeg så være bange for den vips der.
Det kommer, er der gået svamp i dig endnu? Det plejer at være der, de synes, de indtager.
Okay, nej, det er der ikke.
Ja,
nej.
Okay. Så tror jeg, der er håb i.
Hvis der var, havde jeg nok heller ikke. Du har indrømt det. Men nej, det er der ikke. Der er ikke gået svamp i mig, Vicky.
Du har ikke set nogen østers hatte vokse ud siden på dig? Eller
nej,
noget?
Nej, der er ikke.
En lille tynd og svamp på ryggen. Nej. Så tror jeg, du kan vente lidt endnu.
Nå, godt.
Ja.
Vi har altså fået lidt en løftet pegefinger, eller jeg har, fra Preben Jensen.
Igen?
Jo. Ja. Han synes, at vi er vidne og troværdige.
Altid noget.
Men derfor så mener han altså, at vi lige skal faktatjekke påstanden om, at vi kan nedsætte befolkningstallet meget uden væsentlig nedgang i fødte børn per kvinde. Jeg hørte forskeren, der påstod det, men han havde det forbehold, at han ikke selv havde regnet på det med, at han havde hørt det et sted. Jeg mener ikke, at det kan være sandt, at befolkningstallet vil falde særlig hurtigt, hvis for eksempel alle kvinder fra det kommende år 2024 kun føder eksempelvis 1,7 børn. Så vil der være 6 milliarder om 100 år. Hvis de skal ned på 2 milliarder om 100 år, så skal de nedsætte antal fødsler per kvinde til 0,1. Det vil sige, at kun hver 20. kvinde må føde et barn, og ingen må få søskende. I dag gentog Johan argumentet om, at befolkningstallet vil falde drastisk uden drastiske ændringer i børnefødsler. Det er ikke rigtigt. Og det er jeg utrolig glad for, at Preben Jensen han skriver ind om. Vi har ikke foretaget beregningerne selv. Preben Jensen kommer altså til et andet resultat i sine beregninger. Men jeg kan i hvert fald sige, at vi vil gå ud lige og undersøge det og foretage beregningen selv, og så må vi finde ud af, hvad der passer.
Det tænker jeg bare ikke, vi behøver være to om.
Nej, det ordner jeg. Så skriver Henning Plesku, at for et par år siden, så kørte vi rundt i omegnen af Mossø, Klostermølle og Guden.
Mossø, det er mig god. Nå.
You're losing it, baby.
Ja.
Vi slår gerne vores telt op lidt uautoriserede steder ved en sø, eller å, eller i en sandkasse i en børnehave. Nej, det står der ikke. For at få naturen helt tæt på. Det var der kom en dyrevits til mig, som jeg tror, jeg har fundet på. Måske. Hvor står koen, der laver kakaomælk? Den står selvfølgelig i chokoladen.
Okay, det er sjovt.
Det var fra Henning Ples.
Den tror jeg også, du har fundet på, Henning.
Ja, det tror jeg også. Jeg har ikke hørt den før.
Ej, den er også god, den her fra Rasmus.
Ja.
To mariehøner sidder på et blad. Så spørger den en, er du kristen? Så svarer den anden, nej, jeg er med i insekt.
Den er fin.
Ej, den var rigtig god. Yeah. Nå, er der flere jokes?
Peter Winter Sørensen har skrevet, fra Fjeldsø har skrevet, lille Vicky kommer ind. Mor, har en blomme vinger? Nej, min ven, det har den ikke, siger Vickys mor. Nå, så er det nok en skarnbasse, jeg har et. Han skriver, Peter Winter Sørensen skriver meget fint, parentes, en af min farmors yndlingsvittigheder. Han tager den lige af på farmor til sidst. Tak for den. Peter.
Nå.
Der er også denne her, Vicky. Og det er, nu går vi til benhård, hvad hedder det, science her. Vi skal måle ting. Bent Pettersson skriver, han kommer ud for at græve af, han skriver, kære Vicky Johan, hvad måler man en stærs temperatur i? Biograd.
Og en biostær.
Præcis, og grad.
Præcis.
Præcis og grad. Det synes jeg, det er sjovt twist i hjernen en lille smule.
Den er god. Hvad med den her fra Marie Sass Rasmussen?
Mm-hmm.
Hej med jer. Vil bare takke for et fantastisk fedt program.
Mm-hmm.
Her er lige et par jokes til jer. Håber, de kan bringe jeres smittende latter frem. Bare rolig, Marie. Den er on fire i dag. Med alle de gode jokes. Hvilket dyr er det sjoveste dyr i verden?
Det ved jeg fra Ruben og Knud.
Præcis.
Det er haren.
Jeg var inde ved gederne i dag. Hvad lavede du der? Jeg sendte en besked.
Åh, nej. Nej, det er dårligt. Nej, Vicky, det er dårligt.
Nej, det er godt. Nå. Hvilket dyr er det tristeste dyr i verden?
Det ved jeg ikke.
En skiltpadde.
Nå, skilt. Nej, den er blevet skilt.
Ja.
Nå.
Åh, nej, det er lige før, jeg savler.
Ja. Der er problemer med kropsvæsker i krydderen.
Nej, jeg savler ellers aldrig.
Det gør jeg ikke. Nej.
Men jeg faldt en gang i søvn som barn hos nogle andre med et bolsje i munden, der havde jeg savlet. Så jeg har savlet en gang i mit liv.
Ja, jeg kender en, og det er mange år siden, hun fortalte mig det, der gik hun i seng. Så hun skulle alligevel en lille smule sulten. Hun var ikke helt ædru. Så var det noget med lignende en makrel i tomatmad. Og så, da hun vågnede meget tidligt næste morgen, så lå der en bid af makrel i tomatmad i hendes mund. Hun sagde, det er det klammeste, jeg nogensinde har prøvet.
Har hun ikke spist den færdig?
Hun havde ikke spist, der lå bare en bid ind i munden på hende.
Ej,
så hun ligger sovet i, lad os nu bare sige, 4-6 timer, ikke?
Men hold kæft, hvor fedt.
Hun sagde, det er det klamste, altså i hele verden, hun har prøvet.
Ej, hvor sjovt.
Ja.
Nå.
Vågen med en bid af en makrelsomat, robotsmad.
Jeg er vild med det.
Ja.
Det må have været godt opløst. Det må have været lige til at synke på det.
Seriøst, Jesus.
Der er en til for Marie. Elefanten spurgte kamelen, hvorfor sidder dine bryster på ryggen? Det ser da dumt ud.
Åh, det er da ikke pænt sagt.
Hvor til? Nej, bare rolig, kamelen kommer med et comeback her.
Ja.
Og skulle det komme fra en, der har sin tissemand siddende midt i hovedet?
Ja, okay. Godt gået igen.
Ja, den var også god. Nå, du får den sidste på den her side.
Ja.
Hej Vildt Naturligt. Tak for et fedt program. Her kommer en biovits, jeg selv holder meget af. En gruppe unge hundstrusse går rundt i et område og fourgerer. Der er mange helt unge og en gammel hundstrus, der holder styr på flokken. På et tidspunkt bliver der uro i flokken, og en af de unge strusse kommer hen til den gamle strus og fortæller, at der er nogle hanstrusse, der kommer nærmere og nærmere. Ro på, siger den gamle strus. Der bladres. Men de kommer meget nærmere, og pludselig siger den gamle strus, vi spæner. Og det gør de. Det bliver hurtigt klart, at de ikke kan løbe fra hanstrussen. Vi gemmer os, siger den gamle strus, og hurtigt har hver hundstrus fundet et hul i jorden, de kan stikke hovedet ned i.
Mm.
Hanstrusene bremser op, ser sig forvirret omkring og spørger hinanden, hvor blev de af? Med venlig hilsen, Niels Hansen. Den var god.
Jeg vil sige, Niels, at det er åbenbart også en myte.
Men
at de stikker hovedet i et hul, ikke også?
Jo, det er det.
Ja.
Men det er en god joke.
Vi har lige to biovittigheder tilbage.
Ja, tak.
Okay, så en fra Gitte Holm. Hej, Vicky Johan. Hvad kan en mand med en and under hver arm hedde? Altså, hvad kan manden hedde med en and under hver arm?
En dobbeltlægger. Nej,
du gætter den ikke?
Og hvad?
Den er god. Han kan hedde Finn med to ender.
Ej, den var virkelig.
Den er god. Det kan jeg godt lide.
Det var jo overlegen.
Hvad gør solidariske fisk?
Det ved jeg ikke.
De står kulder ved kulder. Fra Sune. Fra Sune Hansen i Gentofte. Tusind tak, Sune. De står okay. Kulder ved kulder.
Ej, de var gode at slå det af med.
Ja, det var de.
Fint med to ender.
Ja.
Ej, Gitte, den tager sgu prisen.
Jeg synes faktisk, det var den bedste.
Nå, Carsten.
Og Carstens far. Så Carsten Nielsens far hedder Fint med to ender. Fantastisk.
Bare indrøm, Carsten, du skal fortælle om den her joke.
Ja, det skal du.
Så får du lige en gættelyd.
Det vil jeg da rigtig
gerne. Og du gætter bare med sammen.
Ja.
Sådan er jeg.
Mm-hmm.
Så lytterne, nu er det bare med at være vaks.
Ved havelågen.
For nu får I lov et med det samme. Måske har vi haft den før.
Det er meget vildt lyd. Der er de der fodstrin på et tidspunkt. Og der synes jeg, det lyder som om, at det er et bipedalt dyr. Det kan gå på to ben. Og det kan jo så næsten kun være en fugl. Der er ikke så mange andre, der nøjes med to ben. Så vi ser fugl heroverfra, og jeg synes, at pacen var sådan lidt hurtig. Det har været, det er en stor fugl. Det er ikke en pingvin. Det er heller ikke en emu, tror jeg. Eller er det en emu? Jeg ville tro umiddelbart, at det var sådan en stor hønsefugl. En eller anden art. Der bare lå rundt der. En hønsefugl, er det nok? Det er ikke en hønsefugl, det ved jeg godt. Men så tager jeg bare emu, fordi jeg kan ikke.
So close, but no cigar.
Ah.
Det var en kiwi.
Åh! Den er i familie med emuen.
Tror jeg da ikke, de er.
synes jeg, jeg kan huske et eller andet om.
Gør det? Er de det?
Ja, men jeg er ikke sikker. Du kan godt se den der bag...
Altså, jeg ved ikke en skid om New Zealand's fugle. Det kan godt være, at jeg ved meget om fugle, men lige der stod af.
Okay, men i hvert fald en kiwi. Det er ret smuk fugl, men meget grim. Undskyld.
Men den løber hurtigt.
Ja.
Og jeg tror, at den på optagelsen bliver en lille smule overrasket over, at der står nogen med kamera og lyser den lige pæren. For okay. Den kommer lige ud af en busk, så jeg tror, at det er en form for skrid. Og så er der ikke sker noget, så løber den videre.
Ja.
Ja.
Jeg synes, det var sådan en dejlig dag. Jeg synes, det var sådan nogle gode spørgsmål.
Ja.
Og gode vittigheder også. De fleste af dem.
Det hele var godt. Ej, alle vittighederne var gode. Det er fordi, vi har verdens bedste lyttere.
Ja. Jeg glæder mig til at lave Vild Natur i næste uge, Vicky.
Ja, også
indtil
mig.
Indtil da vil jeg bare udtrykke min dybfølte taknemmelighed over Carsten Nielsens arbejde i forbindelse med tilblivelsen af den her udsendelse.
Det er vanvittigt.
Det er helt vanvittigt. Så vil vi også gerne takke vores lyttere og Vicky, man kan skrive hertil.
Nå, jeg troede, du skulle til at takke mig også, min fanner. Ja, det kan man på vildt. Naturligt. snabel@dr.dk.
Udsendelserne kan podcastes på DR Lyd, eller hvor man nu henter sin podcast.
Ja!
Yeah! Ja. Yeah. Var det det?
Det tror jeg. Ej, men jeg fik ondt i tænderne, da jeg læste det her spørgsmål. Det er fordi, jeg kan ikke tåle det der.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd.
Der er meget mere godt selskab i appen DR Lyd.
For eksempel helt eksklusivt Sara og Monopolet.
Da jeg kom ned dagen efter, var mit våde tøj taget ned og lagt i en bunke med en seddel. Venligst brug dit eget tørrestativ.
Det der med, hvordan man har det der, hvor man bor, betyder noget. Og derfor vil jeg også eskalere det op i ejerforeningen. Og så vil jeg lave terrorsikring ved at tage mit tøj op og tørre det i min egen lejlighed.
Det, jeg er jo på en eller anden måde lidt vild med anonyme sædler.
Er du det?
Jeg synes, det er lidt sjovt. Fordi det er på en eller anden måde det eneste sted, hvor du kan gøre det. Jeg synes, det er bedre med god
det
stemning der, hvor man bor.
Det er overhovedet ikke morsomt.
Nej, okay. Jeg kan godt se det.
Download DR Lyd-appen.
Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.